Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Presluhnili bomo nadaljevanje poslanice svetega očeta Frančiška za 8. svetovni dan revnih. Kardinal Parolin blagoslovil sedež Sveta Evropskih škofovskih konferenc v Rimu. Tesnejša povezanost s papežem. Baragov dan v Trebnjem. Presluhnili bomo odlomku pridige upokojenega škofa Glavana. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 12. nedeljo med letom. Poslanica svetega očeta Frančiška za 8. svetovni dan revnih, ki ga bomo obhajali 17. novembra 2024, na 33. nedeljo med letom, z naslovom Prošnja iz siromakovih ust se dvigne do Boga. V ljubezni, ki postane srečanje in bližina, molitev dobi preizkus svoje pristnosti. Če se molitev ne spremeni v konkretno delovanje, je prazna, kajti vera brez del je mrtva. Vendar pa je dobrodelnost brez molitve v nevarnosti, da postane človeku ljubje, ki se kmalo izčrpa. Brez vsakdanje zveste molitve se naše delovanje izprazni, izgubi svojo globoko dušo, se skrči na navaden aktivizem. Tej skošnjavi se moramo izogibati in biti vedno čuječi z močjo ter vztrajnostjo, ki prihaja od Svetega Duha, ki je darovalec življenja. V tem kontekstu se je lepo spomniti pričevanja, ki nam ga je zapustila mati Tereza iz Kalkute, žena, ki je dala življenje za reveže. Svetnica je stalno ponavljala, da je bila molitev kraj, iz katerega je zajemala moč in vero za svoje poslanstvo služenja zadnjim. Ko je 26. oktobra 1985 govorila o generalni skupščini Združenih narodov, je vsem pokazala rožni venec, ki ga je imela vedno v roki in rekla, sem samo uboga sestra, ki moli. Ko molim, mi Jezus položi svojo ljubezen v moje srce in jaz grem, da jo podarim vsem ubogim, ki jih srečam na svoji poti. Tudi vi molite. Molite in opazili boste uboge, ki so okoli vas. Morda tudi na istem stopniščnem presledku, kot je vaše stanovanje. Morda so tudi v vaših domovih tisti, ki čakajo na vašo ljubezen. Molite in oči se vam bodo odprle in srce se bo napolnilo z ljubeznijo. In kako naj se tukaj v mesto Rimo ne spomnimo svetega Benedikta Jožefa Labra, čigar telo počiva in ga časti v župnijski cerkvi Santa Maria ai Monti. Kot romar iz Francije v Rim, ki so ga zavrnili številni samostani, je zadnja leta svojega življenja preživel ubog med ubogimi. Ure in ure je ostajal pred najsvetejšim, z rožnim vencem, molil je brevir, bral novo zavezo in hojo za Kristusom. Ker ni imel niti majhne sobice, kjer bi se nastanil, je običajno spal v kotu ruševin Koloseja, kot božji potepuh, in svoje bivanje spremenil v nenehno molitev, ki se je dvigala k njemu. Na poti proti svetemu letu vse spodbujam, naj postanejo romari upanja in postajajo otepljiva znamenja za boljšo prihodnost.
V petek 21. junija je kardinal Pietro Parolin blagoslovil nove prostore sedeža Sveta Evropskih škofovskih konferenc, ki je bil po več kot 50 letih iz švicarskega mesta Sankt Gallen prestavljen v Rim. V svojem nagovoru je dejal, da bo bližina evropskih škofov papežu in dikasterijem svetega sedeža lahko dala nov pastoralni in ekumenski zagon, zlasti v jubilejnem letu in v času sinodalne poti. Svet evropskih škofovskih konferenc ima 39 članic, ki predstavljajo 45 držav evropske celine. Vatikanski državni tajnik je med slovesnostjo ob odprtju novih prostorov poudaril tudi simbolni pomen prenosa sedeža Sveta evropskih škofovskih konferenc v Rim. Spominja namreč na to, da ima cerkveno občestvo nujno univerzalno vrednost in se v polnosti uresničuje cum Petro in sub Petro. Odločitev o spremembi sedeža so predsedniki narodnih škofovskih konferenc sprejeli novembra lani na Malti, nato pa je bila po posvetu s papežem z državnim tajništvom in dikasterijem za škofe tudi potrjena. Kot je spomnil predsednik Sveta evropskih škofovskih konferenc monsignor Gintaras Grušas, so razlog za spremembo spremenjene zgodovinske razmere. Ob njegovi ustanovitvi pred 53 leti je bila namreč Evropa razdeljena na vzhod in na zahod in škofje so iskali nevtralen prostor, kjer bi se lahko srečevali. Uradi tajništva so bili najprej v Kuru, od leta 1997 dalje pa v Sankt Gallenu. Kot je za vatikanske medije pojasnil kardinal Parolin, je razlog za prenos sedeža v prvi vrsti tehnične narave. Rim je bolj priročen in bolje ustreza potrebam, poleg tega pa prav tako odgovarja na globlji in bolj simbolni pomen. In sicer, da bi v središče dejavnosti evropskih škofovskih konferenc postavili globoko povezanost s Svetim očetom in s Petrovim sedežem. Cilj je, da bi ta kraj postal referenčno središče tudi za evropske škofe, ki bodo imeli vedno na razpolago prostor za srečanja, sestanke in stike z uradi. In to se bo z jubilejem seveda še povečalo, je dodal vatikanski državni tajnik. V svojem govoru ob odprtju je spomnil, da je bil Svet evropskih škofovskih konferenc ustanovljen z namenom okrepljenega sodelovanja med evropskimi škofijami v luči izkušnje drugega vatikanskega koncila. Danes je poklican, da privzame obličje sinodalnosti. Obličje cerkve, ki gre izhajajoč iz besede resnice Evangelija naproti moškim in ženskam našega časa, ter jo osvetljuje in podpira Kristusova navzočnost. Ob tem je kardinal Parolin izpostavil zavezanost k evangelizaciji in pričevanju resnice. Zlasti v našem času, za katerega se zdi, da ne razume več transcendentne objektivnosti resničnega in jo zreducira zgolj na družbeno soglasje in trenutna čustva. Prav tako ne sme manjkati bratsko občestvo in pričevanje ljubezni do trpečih, šibkih in marginaliziranih, ki so žrtve kulture odmetavanja. Svoj nagovor je vatikanski državni tajnik sklenil z besedami, da ima Svet evropskih škofovskih konferenc pomembno vlogo pri soočanju z izzivi današnjega časa. Med njimi je omenil sekularizacijo in evangelizacijo, pa tudi prizadevanje za mir, da bi v Evropo, ki je tako razdeljena, vnašali duha miru. Predsedstvo Sveta evropskih škofovskih konferenc ter predsedstvo Komisije škofovskih konferenc Evropske unije je v soboto 22. junija v avdienco sprejel tudi papež Frančišek.
V Trebnjem praznujejo Barago dan že od leta 1991. Statutom določen 29. junij kot spominski dan občine Trebnje pa od leta 1995. Tega dne ali dan prej se je namreč leta 1797 njihov znameniti rojak, svetniški kandidat, božji služabnik, škof Friderik Irenej Baraga, rodil na gradiču Mala vas pri Dobrniču. V prvi polovici 19. stoletja je bil dobre 37 let misionar in nazadnje škof med indijanci v Združenih državah Amerike, sicer tudi slovničar in pisec nabožnih knjig. Baragov dan pripravi kulturno društvo Trebnje v sodelovanju župnijo Trebnje. Z njim njegovo kulturno, zgodovinsko in duhovno dejavnost umeščajo na mesto, ki mu pripada. Prekličajo sporočilo, ki ga ima za nas vse danes. Leto so Baragov dan praznovali v petek 21. junija. V župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja v Trebnjem je tradicionalno slovesno mašo ob somaševanju župnika in dekana Jožeta Pibernika in duhovnega pomočnika Slavka Kimovca vodil upokojeni škof Andrej Glavan. Namenili so jo za uspešen zaključek beatifikacijskega postopka, da bi Baraga, velikan vere, dosegel čast oltarja. V škofiji Market in širše po Združenih državah je veliko izpričanih ozdravljen na Baragovo priprošnjo. Eno izmed ozdravljen čaka na obravnavo na dikasterju za svetnike, kot domnevni čudež. Po maši je sledila slavnostna akademija v kulturnem domu. Prva je zbrane nagovorila županja Mateja Pohe. Slavnostni govornik je bil Dušan Štepec, vodja območne enote Novo mesto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in letošnji prejemnik občine Trebnje za prispevek k varstvu, raziskovanju in promociji kulturne dediščine občine Trebnje in spodbujanja odgovornega odnosa do nje. Še posebej je spregovoril o ohranjanju dediščine Friderika Barage na Slovenskem, saj nas Barago dan vsako leto poleg Baragove misijonske dediščine v Ameriki spomni tudi naslednjo. S pomočjo nekaj fotografij je prikazal njeno stanje v lokalnem okolju in tam, kjer je deloval kot kaplan. Kako pri maši je tudi kulturni program z več pesmimi, bogatila vokalna skupina Soreline. V soboto 22. junija pa so zopet pripravili pohod po Baragovi poti. Pohodnike je na pot izpred župnijske cerkve v Trebnjem po kratkem verskem obredu pospremil občinski pihalni orkester. V avli kulturnega doma Trebnje je na ogled razstava skic kiparja Franceta Goršeta, ki jih je umetnik ustvaril na potovanju po Baragovih krajih v Severni Ameriki in jih objavil v knjigi Po Baragovi deželi leta 1969 v Torontu v Kanadi. Prisluhnemo odlomku pridige škofa Andreja Glavana.
156 let je, kar se je končalo bogato življenje svetniškega škofa. Trikrat sem vodil v Ameriki tako imenovani Baragov dan, najprej v Lansingu, ki je glavno mesto Michigana, potem v Clevelandu in v Marketu, kjer Baraga je pokopan in čaka ustajenja. Zelo nenavadno se mi zdi, da ta velikan vere še ni dosegel časti oltarja. Pa upam, da se zdaj toliko premika, da bomo doživeli to še, mogoče mi tudi, ki smo starejši, da bo razglašen za blaženega in morda za svetnika. Vera, ki gore predstavlja, pa tudi srca spreminja. Baraga je že na začetku svojega misijonskega delovanja ugotavljal, da so ameriške oblasti sicer veliko naredile za te, tako rekoč, za postavljene ljudi, indijance. Ugotavljal je, da so pomagali, vendar niso jih znali odvaditi raznih strasti in grešnih navad, malo so dosegle. Zato je Baraga že od začetka zapisal, samo naši sveti Božji veri je možno napraviti pogane za dobre ljudi. Le vsak, to je bilo Baragovo globoko misijonsko spoznanje, le vsak, ki se je odločil sprejeti našo sveto vero, spremeni svoje celotno življenje. In to velja ne le za Indijance, velja tudi za Slovence in vse Evropejce. No, obrnimo zdaj na Baragovo pot vere. Vzgojen je bil od svetniške matere, ki je zgledom pokazala, da je v krščanskem življenju bistvena molitev in je vsak dan molila z otroki rožni venec. V sočutju in dobrodelnosti je vzgajala tudi otroke, ker je vera brez del mrtva. Zato je jemala otroke tudi na obisk bolnikom in revnim, ubogim. Ali ne bi tudi Baraga rekel tako, kot je izjavila velika misionarka ljubezni mati Terezija, katere mati je prav tako otroke vzgajala, dajala zgled ljubezni do revežev. Ona je rekla, če ne bi ostala zvesta svojemu poslanstvu do revežev, do najbolj ubogih, me ne bo sodil le Bog, me bo sodila tudi moja mati. Na Dunaju je rastel ob veri prevzeti nočaran od svetniškega Klemena Hofbauerja Dvoržaka, ki je prav tako skušal pomagati revežem. Takrat je v njem se porodilo tisto geslo, le eno je potrebno. Že kot kaplan se je potem vračal domov brez čevljev in sukne, ker jih je med potjo velikokrat podaril revežem. In ko je z metlike odhajal v Ameriko, je skromno imetje, ki ga je imel, ker je že prej veliko žrtvoval za nov križev pot, razdal revežem.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za 12. Nedeljo med letom. Prvo berilo je iz Jobove knjige, 38. poglavje, prva vrstica ter od 8. do 11. vrstice. Tedaj je Gospod iz viharja spregovoril Jobu in rekel, kdo je zaprl morje z vrati, ko je izbruhnilo in ušlo iz materinega naročja, ko sem mu dal oblačilo meglice, temne oblake za njegove plenice, ko sem nasul proti njemu svojo mejo, mu postavil zapah in vrata in rekel, do sem pojdeš in nič dlje, tu bodo obstali tvoji ponosni valovi. Drugo berilo je iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom, 5. poglavje, od 14. do 17. vrstice. Kristusova ljubezen nas namreč žene, da smo takole presodili. Eden je umrl za vse, torej so vsi umrli. In za vse je umrl, da tisti, ki živijo, ne bi živeli več sami sebi, ampak tistemu, ki je zanje umrl in stal. Zato mi odslej nikakor ne poznamo po mesu. Čeprav smo Kristusa poznali po mesu, ga zdaj ne poznamo več tako. Zato, če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo, glejte, nastalo je novo. Evangeljski odlomek je iz Markovega evangelija, 4. poglavje, od 35. do 41. vrstice. Tisti dan, ko se je zvečerilo, jim je rekel, prepeljimo se na drugo stran. Ko so odslovili množico, so ga vzeli v čoln, kakor je bil. Tudi drugi čolni so bili z njim. Nastal je velik vihar in valovi so pljuskali v čoln, tako da je čoln že zalivalo. On pa je bil na krmi in je spal na blazini. Zbudili so ga in mu rekli: Učitelj, ti ni mar, da se utapljamo? In vstal je. Zapretil vetru in rekel morju: Utihni, molči. In veter se je polegal in nastala je velika tišina. Njim pa je rekel: Kaj ste strahopetni? Kako, da še nimate vere? Prevzel jih je velik strah in so govorili med seboj: Kdo neki je ta, da sta mu pokorna celo veter in morje? Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Atanazij pravi: Gospod, ki je nad morjem, je z nevihto preizkusil njihovo vero, te je razodel svojo moč. Sveti Gregor Nacijanski pa dodaja: Skrivnost učlovečenega Boga se razodeva ravno v počivanju njega, ki je mir in počitek za vse, ki so utrujeni in obteženi. Origen in sveti Ciril Aleksandrijski pa vidita v Jezusovem počivanju namero, da začne zoreti vera njegovih učencev. Sveti Bazilij iz Cezareje pravi, da očitna uporaba pojmov osebne avtoritete kaže na božjo identiteto večnega sina. Tertulijan pa pravi, da so se v pomirjeni nevihti uresničile Abakukove ter Naumove prerokbe. Sveti Avguštin in sveti Peter Krizolog pa pravita, da lahko takrat, ko smo preizkušni, zbudimo Kristusa, spečega v nas. Prudenci pa pravi, da lahko samo ustvarjalec globočin pomiri nevihto ter hodi po vodi. Misli Benedikta 16. Slovesno dejanje pomiritve morja nad nevihto je jasno znamenje Kristusovega gospodstva nad negativnimi močmi in nas pripelje do tega, da pomislimo na njegovo božanskost. Kdo neki je ta, so osupli in prestrašeni spraševali njegovi učenci, da sta mu pokorna celo veter in morje. Njihova vera še ni bila trdna, se še oblikuje, saj sta še med sabo pomešana strah in zaupanje. Medtem, ko je Jezusova zaupna predanost očetu popolna in čista. Zaradi te moči ljubezni lahko med nevihto mirno spi, popolnoma gotov v Božjih rokah. Prišel pa bo čas, ko bo tudi Jezus izkusil strah in tesnobo. Ko bo prišla njegova ura, bo občutil vso težo grehov celotnega človeštva, kakor val povodni, ki se bo zlil čezen. To bo res strašna nevihta, nikakor kozmična, temveč duhovna. To bo zadnji in skrajni napad zla proti Božjemu sinu. Apostol Pavel opisuje svojo izkušnjo v pismu Galačanom. Skupaj s Kristusom sem križan. Ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. In v drugem pismu Korinčanom: Tako v nas deluje smrt, v vas pa življenje. To nikakor ne pomeni duševno motnjo ali izgubo osebnosti. Saj Bog nikoli ne izniči človeško, temveč ga preoblikuje svojim duhom ter ga usmeri za službo njegovega načrta zveličanja. Zato, če tudi bodo nepričakovano privihrale nevihte, boste lahko začutili piš svetega duha, ki je močnejši od vsakega nasprotnega vetra in potiska naprej čoln cerkve ter vsakega od nas. Živimo torej vedno v vedrini, ter gojimo zahvaljevanjem Gospodu veselje v srcu. Večna je njegova ljubezen. Misli papeža Frančiška. Zlahka se znajdemo v tej pripovedi, težko pa je razumeti Jezusovo držo. Medtem ko so učenci vznemirjeni in obupani, je on na krmi, na tistem delu čovna, ki se prvi potopi. In kaj počne? Kljub premetavanju mirno spi, zaupa očetu. To je edino mesto v evangeliju, ko vidimo Jezusa spati. Ko ga potem zbudijo in umiri veter in vodovje, se obrne na učence z očitajočim tonom. Kaj ste strahopetni? Kako, da še nimate vere? Skušajmo razumeti, v čem je pomankanje vere pri učencih, ki se postavljajo v nasprotje z Jezusovim zaupanjem. Niso nehali verovati van, saj ga kličejo. Vidimo pa, kako ga kličejo. Učite, ti ni mar, da se utapljamo? Ti ni mar. Mislijo, da se Jezus ne briga za nje, da mu za nje ni dosti mar.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.